La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, visita este viernes Vigo para dar a conocer el programa Un Parque para Todos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Y aprovechando que está en la ciudad olívica, hablamos ya con ella. Conselleira, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boas.
Falamos de ese programa. ¿Podría explicarnos en qué consiste?
Bueno, pues este é un programa fantástico. Primeiro porque falamos da gran xoia natural que ten Galicia, que é o Parque Nacional Marítimo da Illas Atlánticas. E por outro lado, porque pois establecemos unha folla de ruta neste ano, que non deixa de ser complicado o ano 2021, pero donde o parque necesita todos os mimos e todas as actuacións. E que mellor para dar eses mimos e esas actuacións que traballar desde dous puntos de vista. Un, aposta pola integración social das persoas con diversidade funcional, física ou intelectual, e outra desde o punto de vista medioambiental. Por eso, levamos xa moito tempo traballando con dúas organizacións. Unha é Amicos e outra é a Asociación Bata, que é un centro especial de emprego. E hoxe, pois, vamos a coñecer que traballos imos a desenvolver con estas dúas asociacións, das cales xa máis de 550 persoas estiveron traballando tanto en CIES, ONS, Sálvora ou Cortegada, pero non dunha maneira illada, sino dunha maneira coordinada e aliñada con todas as políticas medioambientais e coa dirección do parque. Por lo tanto, damos continuidade e reforzamos con Amicos e tamén coa combata a erradicación de especies invasoras, a conservación e a recuperación dos hábitats, a conservación e o control da biomasa, labores de desbroce e limpieza dos camiños, a instalación de hotéis de insectos, a limpeza dos residuos nas praias ou labores de restauración de elementos patrimoniais, como, por exemplo, os hórreos da illa de Sálvora e a súa aldea. Así como outros traballos auxiliares de guías ambientais do parque para informar os visitantes deste espacio protegido. Os visitantes que agardemos que, pues, despois deste momento que estamos vivindo moi crítico, xa poidan de novo disfrutar do noso parque nacional. Por lo tanto, pois é dar un impulso, é falar de integración, ao mesmo tempo dar a coñecer as bondades, o traballo delicado, exhaustivo que realizan tanto Amicos como Bata, e deste xeito, dende a Administración, impulsar a integración con persoas de diversidade funcional e que o resto da sociedade o perciba.
É, sen dúbida, un proxecto moi importante, moi interesante. Permite manter en valor o noso patrimonio, sobre todo das Illas Atlánticas, tan importante para nós. Pero tamén quería preguntarlle, conselleira, por outro proxecto que teñen en marcha, que é vender aldeas abandonadas de Galicia. Pareceme curioso.
Bueno, pois é certo que se nos damos unha volta por Galicia, temos lugares espectaculares e hai outros que están abandonados. Pero non estamos dando a suficiente información como para que aqueles inversores que queiran poñer en valor pois o eido do turismo natural, o eido do turismo rural, o desenvolvemento de certas actividades, teñan esa información fidelina a través de unha plataforma. Por eso se crea. Crease unha plataforma informática para poñer en contacto os propietarios deses núcleos rurais abandonados cos interesados na adquisición do mesmo. Foi aprobado xa en decembro pola Xunta de Galicia. A plataforma xa está pechada e en breve, aínda que xa técnicamente a conoce a Federación Galega de Municipios e Provincias, darémola tamén a coñecer públicamente. Temos que darnos conta que en Galicia temos nos xa estudiados un total de 3.900 entidades de poboación rurais que están abandonadas dende hai moito tempo. E destas 3.900 entidades, 1.889 son núcleos de poboación con 10 vivendas, polo menos. Pois esas vivendas, teñen un valor moi importante e isto xurde a raíz, pois, da cantidade de chamadas de información que por parte de inversores, non só galegos e non só a nivel nacional, sino tamén de outros países estranxeiros, sobre todo europeos, se poñía en contacto con nós, pois para saber de primeira man pois as características destas vivendas, a súa calificación urbanística, como podían desenvolver esta urbanización, se había axudas ou non para a mesma, como era a comunicación, e un longo etcétera. Bueno, pois esta plataforma na cal pois temos que contar cos que millores coñecen, non, que o personal especializado que está no rural galego e tamén cos concellos, poñer en funcionamento este portal e darlle a difusión que se merece con un fin, e ese fin é pois volver a rexurdir eses espacios que agora mesmo están abandonados.
Sen dúbida, unha labor moi importante, porque, bueno, como comentaba, pois é unha situación que vivimos aquí en Galicia. Conselleira, non nos queda máis tempo. Moitísimas gracias por atendernos e seguiremos falando de proxectos.
Un biquiño, moitas gracias.